Микрофон алдында Құралай Жұмахан. Жел сынды өрік бідім тиіп қашып, бұлт сында шыңға жөктім, күйік басып. Сондағы армандардың бәрі алдады таулармен тұрмақ болған иықтасып. Бұлт едім, шыңға ғана құрықталдым, келерде бұл мінезді ұлықтар күн. Жаныңды жадыратар жұпар едім, талдырмаш күлі бойында ұмыт қалдым. Құдайдың батқан қызыл кешін ұрлап, өлеңнің отын жақтым, өшіріп ап. Сол жырда мен де жасын ойнатармын, көктемнің нұр бейнесін көшіріп ап. Көз емес, кететіндей аспан ағып, шалдыда кемсеңдетер жас балағып, өмірдің шуағынан қағылғандар, шумағымда түнеңдер, баспан ағып. Ажалдың ақындарда өші бар деп, кетерміз ертең бізде несі бар деп, өлмейтін өлең сені өлтіргенше, өлмейтін өлеңіңе көшіп ал тек. Жүректі жабырқатпай қояма мұң, сілкінтіп жүз жылдан соң ойалаңын, жырымды оқып қалған жас баланың қанында ақындық боп оянамын.